parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia 588 Varsovia Esperanto elsendo. Audiranta premiera la 7 de octobro 2016. Barbara Pietrzak, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas komence kultur kronikon. Esperanto komunumajn informojn pri jubilea evento en Pollando kaj pri Esperanto eventoj fine de oktobro en Japanio kaj Hispanio. Antaŭ nia mikrofono hodiaŭ gastas Dominika Krajniewska, kiun ni renkontis dum la lasta Arkones. Kaj fine ni denove proponas leterkestan renkontiĝon. Dume en Pollando ekregis aŭtuno. Malaltaj temperaturoj, pluvo, ŝiraj ventoj ekde lundo devigas forgesi pri ankoraŭ antaŭnelonga varmo. Sed autunon auguras ankaŭ la naturo. En la nacia parko Riverbuŝo de Varta Rivero en la okcidenta Pollando oni notas komenciĝon de granda aŭtuna migrado de birdoj. De kelkaj semajnoj amase aperis tie gruoj, kies akra voĉo aŭdiĝas matene kaj vespere, kiam ili forflugas kaj revenas el la paŝtejoj. La gruoj haltas en la parko dum sia migrado al vintrumejoj en la suda Eŭropo. Meze de septembro ilia nombro egalis al 15,000 birdoj, kaj de 2 semajnoj ĝi konserviĝas sur la nivelo de ĉirkaŭ 12,000. Gruoj forflugas el Pollando lime de novembro kaj decembro por reveni tien fine de februaro. Okazas tamen, ke ili vintrumas en Pollando, se renkontas favoran veteron. Plej ofte tamen ili vintrumas sur la Iberia duoninsulo, kaj kaze de mildaj vintroj en la okcidenta Eŭropo. Kaj nun, gesinjoroj, nia kultura kroniko.
Esperanto-komunumo sendube memoras emociojn ligitajn kun la inaŭguro de Zamenhof-Shapiro-muralo en Bialistoko antaŭtage de la 94. Universala Kongreso. Nun en la urbo troviĝas jam ĉirkaŭ 20 grandformataj kaj malgrandformataj murpentraĵoj. Al la plej konataj estas kalkulata muralo de Natalia Rak, knabino kun akvoverŝilo, kreiĝinta en 2003. Laŭ la decido de la bialistokaj urba aŭtoritatoj ĝi estos ekde nun protektita kiel havaĵo de la nuntempa kulturo. Specialan statuson ricevis ankaŭ la troviĝanta apud ĝi arbo, kiun priverŝas la knabino de la murpentraĵo. Ĝi famiĝis en la tuta lando, interalie ĝia bildo aperis eĉ sur poŝtmarko. La muralo kun la knabino priverŝanta arbon famiĝis ankaŭ eksterlande. Similaj pentraĵoj kreiĝis en Kroatio kaj en Ĉinio. La murpentraĵo kreiĝis sur la muro de la antaŭmilita gimnazio de Druskin. Laŭ la decido de la urboaŭtoritatoj ne eblos fari en ĝi ŝanĝojn aŭ ĝin forigi. En ĝia ĉirkaŭaĵo ne povas kreiĝi konstruaĵoj aŭ plantitaj altaj kreskaĵoj por ne ĝeni la alrigardon. Specialan statuson akiris la priverŝata arbo. Ĝi povos esti forhakita nur en la kazo, se fariĝus danĝera por homoj aŭ la medio. Se tio efektive okazus, tiu loke devos esti plantita alia arbo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Hodiaŭ en Częstochowa komenciĝas la jubilaj kvardekaj preĝotagoj de polaj esperantistoj. La religia programo disvolviĝas sub la gvido de sacerdoto Roman Gmyrek. Estas planita sabata ekskurso al Olsztyn, kie oni vizitos reĝan kastelon, paroĥan preĝejon, muzeon de moviĝanta kristnaska kripo. La evento finiĝos dimanĉe post tagmeze. En nia programo ni ne informis aparte pri grava religia evento, kiun konsistigis mondaj tagoj de junularo en Krakovo. Por la evento okazinta fine de julio venis al Pollando kelkcent mil gejunuloj el la tuta mondo. Komence, inter la 12 kaj 12 de julio, ili disvolviĝis en unuopaj diocezoj, poste en Krakovo. Siajn impresojn kaj spertojn pri la partopreno en la tagoj dividas kun ni Dominika Krajniewska, renkontita dum la lasta Arkones en Poznano.
Mi estis volontulino dum la Montinular tagoj en Krakovo ĉiare, tamen mi estis trojuna por esti volontulino en Krakovo, ĉar mi devus esti plenkreska. Tamen mi estis volontulino en mia urbo, kie ni gastigis gejunulojn de Italujo, kaj tiam mi estis volontulino.
En kio konsistis via laboro?
Unu jaro antaŭ la Mondjunular Tagoj en Krakovo, dum tuta jaro ni renkontiĝis kun aliaj volontuloj, kaj ni devis labori pri la programo por ili, ankaŭ pri la tradukado, ĉar ja neniu de Italio sti povis paroli pole, do ni devis lerni iom da itala, kaj ankaŭ iomete plibonigi nian anglan, por ke ni povu komunikiĝi kun ili. Kaj tion ni ĉefe faris, kaj poste kiam ili venis kaj ili loĝis ĉe niaj domoj, tiam ni ankaŭ okupiĝis pri ilia tempo.
Mi kredas ankaŭ, ke vi iomete montris al ili kelkajn vidindaĵojn, do kion vi en via urbo povis, cetere, en kiu urbo vi loĝas, kion vi povis montri al ili.
Jes, kompreneble. Mi loĝas en Dombrova Górnicza, estas urbo apud Katowice en Silezia Vojvodio.
Do en la sudo de Pollando.
Jes, en la sudo. Mia urbo estas industria urbo, do eble ne estis multaj interesaĵoj en ĝi, krom muzeo, en kiu laboras mia patro, do ni ankaŭ kun niaj gastoj venis tien. Krom tio ni venis al apudaj urboj kaj urbetoj, kiel Benĝin, kie estas tre malnova kastelo, kaj ni vizitis ĝin. Mia patro, kiu okupiĝas profesie pri historio, li ankaŭ laboris tie antaŭ kelkaj jaroj, do li montris al ni kaj niaj gastoj ĉion plej interesan, kaj ni ankaŭ vizitis kastelon en urbeto Siewierz, estas ankaŭ en Silezia Vojvodio apud Dąbrowa Górnicza.
Kiom longe daŭris tiu volontulado? Kiom longe vi havis kontakton kun tiuj gejunuloj, kiuj poste iris al Krakovo kaj poste revenis ankaŭ al via urbo, aŭ jam reiris hejmen, aŭ vizitis aliajn regionojn?
Jes, jes. En nia urbo ili estis dum unu semajno, kaj poste ili kun ilia grupo venis al Krakovo, kaj mi kun mia grupo, kaj tiam en Krakovo mi jam ne estis volontulino, nur pilgrimanto, kiel ankaŭ ĉiuj gejunuloj de aliaj landoj.
Kaj kiaj estas viaj impresoj pri tiuj ĉiutagoj?
Mi eĉ ne povas tute esprimi tion ankaŭ en pola lingvo. Ne ekzistas vortoj simple, tio estis io bonega, kaj mi povas sincere diri, ke estis la plej bona tempo en mia tuta vivo. Kaj nun ni nur szparas monon kun miaj amikoj por veni al Panamo.
Tio estas bela ideo. Ĉu inter la pilgrimantoj en la tuta mondo kiuj venis estis esperantistoj?
Bedaŭrinde mi ne renkontiĝis kun iu esperantistoj, tamen mi forgesis preni la flagon, do povas esti, ke ili estis ie, tamen mi ne sciis, ke ili estas esperantistoj.
Do, kiam vi iros al Panamo, ne forgesu pri la Esperanto-flago, mi kredas tamen, ke tio ne plenigis la tutan tempon de via feriado.
No, kompreneble, ne estis nur du semajnoj de somerferioj, krom tio mi ankaŭ venis kun miaj gepatroj al Prago en Ĉeĥio, no, kaj ankaŭ kun miaj amikoj mi ofte renkontiĝis kaj mi amuziĝis kun ili.
Nun komenciĝis la nova lernojaro. Vi daŭre estas en gimnazio?
Jes, mi estas en gimnazio. Mi finos gimnazion kaj poste mi iros al liceo.
Do sukcesan lernojaron kaj mi esperas ke pli ofte ni renkontiĝos antaŭ nia mikrofono. Koran dankon.
Dankon.
Kaj jen plie informoj pri kelkaj Esperanto-eventoj okazontaj fine de oktobro en Japanio kaj en Hispanio.
Kiel informis Etsuo Miyoshi, la prezidanto de la Komitato de la Monda Pupfestivalo, Gia sesa el dono en la nuna jaro okazos inter la 20 kaj la 30 de oktobro ĉe la ĉefsidejo de la nova turisma asocio en Hiketa, Japanio. Nunjare ĝi estas dediĉita al Germanio kaj lige kun tio estos prezentitaj lignaj fumpupoj mane faritaj en Harcmontaro, homgrandaj nukskrakantoj, kristnaskaj piramidoj, pupodomoj, bavaraj pupoj kaj tiel plu. La evento auspicas la ambasado de Germanio en Tokio, la germana domo en la urbo Naruto kaj la turisma asocio de la urbo. Dum la nunjara pupfestivalo estos prezentitaj proksimume 1500 pupoj el 71 landoj, inkluzive de 120 el Pollando. Ĉiuj portas la tradiciajn kostumojn de siaj devenlandoj. Ekde 2014 estas ankaŭ inkludita Esperantolando kun pupoj senditaj de esperantistoj el la tuta mondo. La kulturan programon kompletigos prezento de la naŭa simfonio de Beethoveno. Lokaj restoracioj ofertos vastan gamon de internaciaj pladoj. Andaluzia Esperanto-Unuigio okazigos sian 12. Kongreson de la 29 de oktobro ĝis la 1 de novembro en la urbo Antequera, en la provinco Malago. La ĉeftemo de la kongreso estas Esperanto kaj naturo, cielo kaj tero, cele al aplikado de la internacia lingvo por la studo de la naturaj sciencoj en tiom taŭga kadro, kia estas Antequera. La congreso disvolvigios en pompa salono ene de la municipa museo de la urbo. Tie oni duos prelegoin, poesi declamadon, presenton de novai libroi, ludoi, kai tiel plu. Oni visitos ancau la monumentan urbon, kies megalitai dolmenoi estis agnoskitai kiel hereda havajo de la homaro. Trovigas tie ancau la naturai belajoi, el torcal, kai la montconata vojo Caminito de Rei. Iom pli frue inter la 20 kaj 30 de oktobro Kataluna Esperanto-Asocio organizas sian internaciisman renkontiĝon en Figueras en la nordorienta Katalunio. Ankaŭ dum ĝi eblos aŭdi multajn interesajn prelegojn, intimiĝi kun muzika Esperanto-kulturo, interalie koncertos JOMO, partopreni ekskursan programon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia laŭvica programero, aŭdiĝanta post kelka paŭzo, dum kiu kaj la teknikaj problemoj kaj miaj eksterstudiaj forestoj kaj ankaŭ elsendentaj sondokumentaj aktualaĵoj malebligis renkontiĝi pli frue en nia programero. Plej forte sentiĝis manko, nesufiĉo de viaj komentoj, gesinjoroj, por pretigi nian apartan kontaktan programeron. Tamen mi volas konfirmi kaj esprimi elkorajn dankojn pro kelkaj opinioj, kiujn mi kolektis dum personaj renkontiĝoj en Italio, en Pollando, ekzemple dum Arkones. Evidente tut koran dankon pro ŝato signoj en diversaj Facebookaj profiloj, kie aperis anoncoj pri niaj elsendoj pro la diskonigado de ĉi tiuj informoj. Hodiaŭ simile kiel tio okazis la lastan fojon, mi volas varme danki al tiuj el vi, karaj radioamikoj, kiuj sponsore subtenis nian laboron en septembro. Niaj dankŝuldaj vortoj direktiĝas al Marian Waba, Pollando, Synnøve Myntinen, Finnlando, Bruce Crisp, Kanado, kaj Gintaras Jaunes, Litovio. El coran dankon kun speciale por vi dedicita canzon fragmento.
Memor burgionis violoi circa niai paroli neniam lasos nin neniam ein neniam ein
Esperas ke ĉi tiujn muziktaktojn kun plezuro aŭskultis ĉiuj niaj ceteraj aŭskultantoj, kaj al vi ĉiuj ni ŝatus transdoni informojn pri niaj laborrezultoj en septembro ĝuste. Temis ne sole pri naŭ apartaj, ĉirkaŭ 12-kvin-minutaj programoj, sed krome ĉerpitaj el ini aktualaĵoj, kulturaj kaj sciencaj informoj, felietonoj kaj sondokumentoj, kiuj aparte rolas lingvoaltige kaj klarige. Tiel do, se temas pri mallongaj tekstoj, aldoniĝis 11 novaĵoj, 6 kulturkronikaj kaj 5 sciencaj informoj, kaj krome 6 interparoloj, intervjuoj, sonscenoj. Do, entute nia klariga bazo, kaŝiĝanta sub diversaj butonoj de nia paĝo, ekde majo 2013 enhavas jam 422 aktualaĵojn, 222 kulturkronikajn kaj 233 sciencajn informojn, kiuj estas iom mallongaj tekstoj, kaj 119 felietonojn, tekstojn iom pli longaj. Kaj krome temas pri 109 interparoloj, intervjuoj, sonscenoj. Ni rekomendas uzi ĉi tiun bazon por la lernado, por la instruado, se eble ankaŭ por iuj klubaj kaj grupaj vesperoj, kaj mi rekomendas ankaŭ viziti nian fotogalerion, kie ofte aperas apartaj fotodokumentoj rilataj al la temoj, kiujn ni traktas en la unuopaj elsendoj. Kiel dirite, la plej multaj reagoj havas formon lastatempe de la Facebookaj ŝatosignoj, sed ankaŭ tie ni trovas reagojn. Inter la plej lastaj kun plezuro ni legis la reagon de Katalin Kovacs, con chi mi persone rincontigi sen poznano, che havis la occasion surbenigi interparolon. Cae Catalin scribis, dankon pro la gratuloi cae eblo rapporti pri la farita laboro all'auscultantoi de Pola Retradio. La interparolo cun Catalin audigis en nia programo la 27 de septembro, ie tiu ci el sendo ragis ancau Marta, cion ni bonvenigas en nia auscultantara rondo. E Marta scribis, dankon pro interesa el sendo, estis bele rememori pri belai travivajoi dum instruista trainado, cae arcones, danke de intervjuoi, por mitio estis vere valora tempo, che mi jam attendas la sekvan session en februaro 2017. Apartan dankon por Catalin kaj Tobias pro la granda laboro. La mondo estas pli bona danke al vi. Tiom ni legis en la mesaĝo de Marta, estis granda plezuro legi kaj citi viajn vortojn, kaj mi esperas, ke vian regan mesaĝon povas audi kaj Catalin kaj Tobias Kaźmierski, unu el la ĉeforganizantoj de Arcones. La 12 de septembro ni prezentis intervjuon de Maciek Jaskot kun Paul Hopkins el Kanado, faritan en Nitro, pri la studoj de nia kanada interparolanto pri la pola regiona lingvo la Kaŝuba. Nia pola aŭskultanto Esperanto Koŝalin Polo reagis ion palpe brume. La unusola pola regiona lingvo la Kaŝuba diskutindas. No, ne eblas ne reagi, ĉar kompreneble jen kaj jen aperas la klopodoj kaj ankaŭ aliaj regione parolataj lingvoj ricevu tiun statuson, dume tamen sole la Kaŝuba ĝin havas, kiel niam atentigis ekde 2000 jaro. Granda plezuro estis komence de septembro ekscii, ke en diversaj amaskomunikiloj iom reference al la historio oni memoras pri nia laboro de la Pola Radio, Pola Retradio. Cara Leopoldo, vian informon, ke Cina Radio Internacia en sia programo inter ni inauguris novan vicon de interparoloj de antaŭ dek jaroj kun Andrzej Petin, mi tuj peris al Andreo. Alia bella surprizo tiu tempe estis ekscii de Edward Jeszkiewicz, ke Pola Stacio Televido Historia prezentis nian historian interparolon de mi kun Andrzej Petten pri Esperanto elsendoj. Vera surprizo. Kaj se temas pri surprizoj, mi volas kun grandega prokrasto danki kaj ankaŭ pardon peti, ke mi faras tion nur nun, al Claudio Rosso Spinelli pro la compact disca copio de Esperanto curso de Tibor Sekei, kiun mi surbendigis kun Andreo. La gioio estas des pli granda, ke pri la tuta afero mi ne memoris, eble ne complete sciis. Do, tiu epoke, kiam ni surbendigis ĉi tiun kurson, la kvalito de niaj Esperanto elsendoj ne estis la plej perfekta. Memoras tion ciui niei auscultantoi, ciui sia tempe auscultis la Esperanto elsendoin de Pola Radio. Do, casedei cursoi havis apartan valoron. Nun la son qualito de niei elsendoi dependas cefe de bonai au improvisitai studioi, sed lerni la parolatan lingvon esas ja ancau defio. Iam antau quelca tempo scribis nia Cina auscultanto Helo, mi citu, mi ofte auscultas vian retradion, mi giuas la belain vocioin, cae la ritmado estas tre fluanta cun bel sonezo. Tamen mi ancora un nebone captas len havon per miei oreloi, cui estas bon qualitei normale. Mi tre volas speciale compreni vin per la audoi cun vorto post vorto, simile la perloi radiantei. Mi besonas grandegan penadon en exerciado. El core dankas vin por doni al mi la giuon. Sincere via Helo, auscultanto el la urbo Yinan, provinco Shangdong, Cinio. Cara Helo, tutcoran dankon pro via letero, kiu esas aparta pravigo por niei rubricoi cun mallongai cae iom amplexei textoi paralele auskulteblaj kaj legeblaj. Mi esperas, ke ankaŭ vi uzas ilin. La fenomeno kiun vi traktas ne rilatas sole al azianoj, ankaŭ ni, europanoj, auskultante aziajn esperantistojn, kies esperanto prononco estas ankoraŭ forte influita de la nacia lingvomelodio, devas multe klopodi pri reciproka kompreno. Sed en tiu penado ni iras renkonte unu al la alia, ĉu ne? Koran dankon pro via letero. Kaj la letero de Helo estis la lasta en nia nunsemajna leterkesta renkontiĝo, per kiu ni finas nian vendredan Esperanto-elsendon. Ne forgesu reagi, gesinjoroj, se vi volas pliajn leterkestojn en niaj elsendoj. Do, anticipan dankon pro la komentoj kaj opinioj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.